นามทางทวารลิ้นทวารต่อไปล่ะคะรายละเอียดอะไรบ้างที่พวกเราสองคนจะรู้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติต่อไปในวันข้างหน้าหญิงสาวกล่าวก่อนถึงทวารต่อไปขอพูดเรื่องนี้อีกสักหน่อยเพื่อให้ได้รายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนพระภิกษุกล่าวบ้างเจ้าค่ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทางทวารจมูกวิเศษลักษณะของกลิ่นเป็นรูปส่วนการรู้กลิ่นเป็นนามในฝ่ายนามนั้นนอกจากจะมีธรรมชาติทำหน้าที่รู้กลิ่นหรือดมกลิ่นแล้วก็ยังมีธรรมชาติทำหน้าที่จำกลิ่นธรรมชาติที่ทำหน้าที่ให้เกิดความทุกข์หรือความสุขหรือเฉยเฉยเมื่อเราดมกลิ่นและนอกจากนี้ก็ยังมีธรรมชาติที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งให้ชอบหรือไม่ชอบเป็นกุศลหรืออกุศลอีกอย่างหนึ่งทางฝ่ายนามธรรมมี4รูปธรรมมี1รวมเรียกกันว่าขันธ์5เหมือนกับ2ทวารที่กล่าวมาแล้วส่วนทวารต่อไปนั้นก็ได้แก่ทวารทางลิ้นซึ่งเป็นแหล่งรับรู้อารมณ์อีกแหล่งหนึ่งที่เราจะต้องหาค่าที่เป็นจริงในเชิงสัจธรรมขั้นรูปนามให้ได้เสียก่อนจากนั้นจึงค่อยทำกิจตามระลึกรู้หรือว่าตามกำหนดรู้ในเวลาที่มีอารมณ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ทวารลิ้นนี้พระภิกษุเริ่มอธิบายต่อไปทุกครั้งที่มีอารมณ์มากระทบทางลิ้นนั่นก็หมายความว่าแม้ว่าเราจะกำหนดรู้วิเศษลักษณะของรูปนามได้แล้วว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ความสำคัญก็อยู่ที่ว่าเราต้องตามระลึกรู้กำหนดรู้อยู่บ่อยๆเนืองๆหรือทุกครั้งที่รูปนามปรากฏทางทวารต่างๆของเราการระลึกรู้อยู่บ่อยๆเนืองๆนี้จะเป็นบันไดให้เราก้าวไปสู่การเห็นสัจธรรมขั้นไตรลักษณ์ต่อไปแต่ถ้าเราเห็นแต่รูปนามอย่างเดียวโดยไม่เห็นไตรลักษณ์นี่ไม่เพียงพอแก่การที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหรอคะการบรรลุมรรคผลนิพพานมีได้เพราะการเบื่อหน่ายรูปนามและความเบื่อหน่ายในรูปนามมีได้เพราะการเห็นไตรลักษณ์คือเห็นว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่เรื่องนี้อาตมาไม่คิดที่จะนำมากล่าวในตอนนี้เพราะเป็นคนละขั้นตอนกันตอนนี้เราควรจะมารู้จักวิเศษลักษณะของรูปนามให้ครบ6ทวารก่อนดีกว่าแล้วค่อยรู้จักรูปนามต่างๆเหล่านี้ว่ามีพฤติการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรทางลิ้นนั้นมีวิเศษลักษณะของรสเป็นรูปมีการรู้รสมีการจำได้มีการเสวยสุขทุกข์หรือเฉยเฉยแล้วก็มีการปรุงแต่งทั้ง4อย่างเป็นนามเท่าที่พูดมานี้ฟังดูเหมือนกับว่าในฝ่ายนามธรรมนั้นจะมีธรรมชาติที่ทำกิจแทบจะเป็นอันเดียวกันมาโดยตลอดตั้งแต่ทวารทางตาหูจมูกแล้วก็มาที่ลิ้นซึ่งเรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้แต่โดยความเป็นจริงแล้วจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ทำกิจไม่เหมือนกันแม้ว่าจะใช้ชื่อเหมือนกันก็ตามธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือวิญญาณหรือว่าตัวรู้อารมณ์ซึ่งในการทำกิจเพื่อรู้อารมณ์ของแต่ละทวารนั้นวิญญาณหรือตัวรู้อารมณ์ที่ว่านี้จะทำกิจไม่เหมือนกันบางชนิดก็ทำกิจเห็นบางชนิดก็ทำกิจได้ยินบางชนิดทำกิจลิ้มรสดังนั้นแม้ว่าจะใช้คำว่าวิญญาณหรือว่าการรู้อารมณ์เหมือนกันแต่ต่างกันโดยกิจและอาการที่เข้าไปรู้ส่วนรูปธรรมของทุกทวารนั้นแน่นอนว่าแต่ละทวารจะมีรูปธรรมปรากฏไม่เหมือนกันดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าวิเศษลักษณะเพราะว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละทวารซึ่งไม่ซ้ำแบบกัน เช่นลักษณะของสีก็ไม่เหมือนลักษณะของเสียงลักษณะของเสียงก็ไม่เหมือนลักษณะของรสอย่างนี้เป็นต้นทุกครั้งที่เรารับประทานอะไรเข้าไปวิเศษลักษณะของรสพร้อมด้วยนามขันธ์ทั้ง4ก็จะเกิดปรากฏขึ้นที่ลิ้นของเราพร้อมกันใช่ไหมคะหญิงสาวพูดเป็นเชิงถามต่อถูกต้องและเมื่อนั้นสติสัมปชัญญะก็จะต้องเกิดขึ้นทำกิจระลึกรู้หรือว่ากำหนดรู้จนพิจารณาแยกแยะได้ว่ารสกำลังปรากฏอยู่กับลิ้นนั้นอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเห็นได้ว่าแม้แต่เวลาที่เรารับประทานอาหารก็ยังเป็นเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาไปด้วยพระภิกษุกล่าวเสริมวิปัสสนาในเวลาทานอาหารการสนทนาเงียบไปสักครู่หนึ่งแล้วพระภิกษุก็พูดต่อว่าในการบริโภคอาหารมนุษย์เราก็จำแนกได้ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปนั้นมีรสชาติต่างๆกันไปและเขาก็ได้พยายามตั้งชื่อให้กับรสที่ปรากฏอยู่ตามผิวของลิ้นว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมเหล่านี้เป็นต้นเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารและการกำหนดจดจำดังนั้นชื่อของรสต่างๆจึงเป็นเรื่องสมมุติภาษาที่มนุษย์เราอุปโลกขึ้นใช้เรียกเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจกันได้ง่ายๆเท่านั้นในโลกเรามีมนุษย์หลายเผ่าพันธุ์หลายชาติหลายภาษาดังนั้นในรสเดียวกันก็อาจจะมีเป็นร้อยๆที่เราใช้เรียกชื่อกันชาติหนึ่งก็เรียกกันไปอย่างหนึ่งภาษาหนึ่งก็เรียกกันไปอีกอย่างหนึ่งสุดแท้แต่จะบัญญัติชื่อกันขึ้นมาใช้สิ่งที่อาตมากำลังจะบอกคุณก็คือการรับรู้รสธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทางทวารทางลิ้นซึ่งการรับรู้นี้เรียกเป็นภาษาบาลีว่าชิวหาวิญญาณจิตส่วนชื่อต่างๆของรสเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เรารู้ได้ทางหูแล้วก็เป็นอารมณ์ที่เรารู้ได้ทางใจในเวลาที่เราคิดถึงชื่อนั้นๆในขณะที่ใครสักคนหนึ่งเอ่ยคำว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมมันก็จะไม่เป็นอารมณ์ที่เราสามารถรู้ได้ทางลิ้นเลยจนกว่าเราจะได้กินหรือบริโภคอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีรสชาติเช่นนั้นและถ้าได้คนร้อยชาติร้อยภาษาเผ่าพันธุ์มาบริโภคอาหารจานเดียวกันรสก็จะปรากฏที่ลิ้นเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะเรียกชื่อของรสนั้นๆต่างกันไปก็ตามนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เป็นสัจจะแท้จะไม่เกี่ยวกับชื่อที่เป็นบัญญัติสมมุติใช่ไหมครับและการปฏิบัติวิปัสสนาก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เราเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นสัจจะไม่ใช่แค่รู้เรื่องที่ใช้เรียกท่านกรุณาเน้นในขั้นของการนำไปใช้มากๆหน่อยนะคะหนูหมายถึงว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในเวลาทานอาหารมันจึงจะเป็นวิปัสสนาก่อนในขณะรสปรากฏขึ้นที่ลิ้นนั้นคุณก็ใส่ใจกำหนดรู้หรือว่าพิจารณารู้วิเศษลักษณะของรสแต่ละรสที่เกิดขึ้นซึ่งคุณก็จะพบได้ด้วยตัวคุณเองว่าลักษณะของรสนั้นไม่ใช่ชื่อและชื่อก็ไม่ใช่รสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะห้ามไม่ให้รู้จักไปถึงชื่อรสดอกนะเพราะความรวดเร็วของจิตในการรับรู้ถึงชื่อต่างๆของสิ่งต่างๆที่มากระทบทวารหกนั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วโดยธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรที่จะมากั้นกระแสการรับรู้อันรวดเร็วนี้ได้วิปัสสนามุ่งให้คุณแยกแยะให้ได้ว่าการรู้รสกับการรู้ชื่อของรสนั้นเป็นการรู้คนละทวารกันในวงเล็บการรู้รสรู้ได้โดยทวารลิ้น การรู้ชื่อรสรู้ได้โดยทวารทางใจพร้อมกันนี้วิปัสสนาก็ยังทำกิจให้คนเรารู้ได้ไปจนถึงว่ารสกับการรู้รสเป็นธรรมชาติต่างชนิดกันและทั้งรสทั้งการรู้รสทั้งการรู้ชื่อของรสทั้งหมดนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชื่อบุคคลตัวตนเราเขาแต่มันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่ารูปนามรสเป็นรูปการรู้รสเป็นนามจิตที่คิดถึงชื่อหรือจิตที่รู้ว่าชื่อของรสนี้ชื่ออะไรก็เป็นนามในแง่ของการปฏิบัติก็คือทันทีที่รสกระทบลิ้นเราก็พิจารณาให้ได้ว่ารสก็อันหนึ่งการรู้รสก็อันหนึ่งจิตที่รู้ชื่อรสนั้นก็อันหนึ่งความต่างกันระหว่างรสการรู้รสและการรู้ชื่อของรสนั้นเราจะพิจารณาอย่างไรคะจึงจะเห็นความแตกต่างกันอย่างที่ท่านใช้คำว่าเป็นคนละอันกันนั่นแหละค่ะพระภิกษุไม่ตอบว่าอะไรแต่ท่านได้เอื้อมมือไปหยิบมะขามป้อมที่บิณฑบาตได้มาเมื่อเช้านี้สองผลแล้วก็ส่งให้ชายหนุ่มหญิงสาวคนละผลแล้วก็สั่งว่าคุณลองทานมะขามป้อมนี้ก่อนแล้วอาตมาจะตอบทั้งสองก็ทำตามขณะที่เคี้ยวมะขามป้อมอยู่ในปากนั้นเขาทั้งสองก็ทำตาหยีหน้าเบ้เพราะความเปรี้ยวและความฝาดของรสมะขามนั้นพระภิกษุก็จึงได้พูดต่อว่าทีนี้คุณลองคิดถึงคำที่ว่าเปรี้ยวสิคิดเอานะคิดเป็นคำคำเหมือนอย่างที่เราพูดนั่นแหละแต่ให้คิดทางใจทั้งสองคนพยักหน้าเกือบจะพร้อมกันเพื่อแสดงให้รู้ว่าได้คิดถึงคำเปรี้ยวแล้วพระภิกษุจึงได้พูดอีกว่ารสเปรี้ยวที่ลิ้นของคุณกับคำว่าเปรี้ยวที่อยู่ในความคิดของคุณเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าคนละสิ่งลองเทียบเคียงดูสิเป็นคนละสิ่งกันทั้งสองตอบเกือบพร้อมกันแล้วก็ไม่มีส่วนคล้ายกันเลยค่ะหญิงสาวพูดต่อไปอีกรสกับการรู้รสเกิดขึ้นที่ทวารลิ้นการรู้ชื่อของรสเกิดที่ทวารใจธรรมชาติทั้งสองทวารนี้ไม่มีวันจะเหมือนกันได้สำหรับรสกับการรู้รสนั้นแม้ว่าจะเกิดร่วมอยู่ในทวารเดียวกันคือทวารลิ้นแต่ทั้งสองอย่างก็เป็นธรรมชาติต่างชนิดกันคือชนิดหนึ่งทำหน้าที่เกิดแล้วประกาศสภาพนั้นอีกชนิดหนึ่งทำหน้าที่รู้สภาพนั้นคำว่าสภาพนี้ใช้แทนกันได้กับคำว่าวิเศษสภาวะหรือวิเศษลักษณะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะสามารถรู้ความต่างกันของรสการรู้รสและก็การรู้ชื่อของรสได้ไม่ยากนักภิกษุเว้นระยะนิดหนึ่งจากนั้นก็พูดต่อไปว่าอาตมาหวังว่าคุณทั้งสองคงจะมีความเข้าใจในสิ่งที่อาตมาพูดมานี้เป็นอย่างดีหนูคิดว่าหนูพอจะเข้าใจแล้วค่ะมันจะมีผลต่อความเข้าใจเรื่องวิปัสสนากรรมฐานของพวกเราไปจนตลอดชีวิตเลยทีเดียวล่ะครับอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะส่งผลให้พวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้ต่อไปอย่างมีแนวทางที่ถูกต้องและมีหลักการที่มั่นคงไม่ซัดสายสับสนดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาด้วยที่คุณทั้งสองมีความตั้งใจจริงธาตุแท้ของสิ่งต่างๆในโลกสองอาการตุกะมาเยือนส่งสายตาฉายแววอันเปี่ยมด้วยศรัทธามายังพระภิกษุผู้เมตตาที่นั่งอยู่เบื้องหน้าสักครู่หนึ่งหญิงสาวก็กล่าวขึ้นมาว่า ถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านช่วยอธิบายต่อเลยค่ะพวกเรารู้สึกนับถือในปัญญาของท่านมากทวารต่อไปก็ได้แก่ทวารทางกายพระภิกษุเริ่มอธิบายต่อผิวกายของคนเรานั้นสามารถรับรู้อารมณ์ได้โดยการสัมผัสถูกต้องสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นมวลสารที่มีน้ำหนักและก็รูปร่างสันฐานหรือแม้แต่สิ่งที่ไร้น้ำหนักไม่มีรูปร่างสันฐานเช่นสายลมหรืออุณหภูมิผิวกายของคนเราก็สามารถรับสัมผัสได้เมื่อสัมผัสแล้วก็จะเกิดอาการรู้สัมผัสนั้นสภาพรู้อาการรู้สัมผัสทางผิวกายมีชื่อเรียกว่ากายวิญญาณจิตแม้ว่าสิ่งที่จะมาสัมผัสกายของคนเราจะมีอยู่มากมายหลายอย่างจนนับไม่ถ้วนแล้วก็มีชื่อต่างๆกันไปว่าวัตถุคนสัตว์สิ่งของลมอากาศสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เมื่อโดยเนื้อแท้ของเชิงสัจธรรมแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมีค่าเป็นอันเดียวกันมีค่าโดยความเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างประกอบจากดินน้ำลมไฟอย่างนั้นเหรอคะใช่ร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟในร่างกายของสัตว์ก็ประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟในวัตถุสิ่งของต่างๆก็ประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ขอให้คุณได้โปรดเข้าใจด้วยว่าคำว่าดินน้ำลมไฟนี้ไม่ใช่ดินที่อยู่ในแผ่นดินหรือว่าน้ำที่เราเห็นในน้ำลำคลองหรือว่าน้ำก๊อกน้ำประปาไฟก็ไม่ใช่ไฟที่เตาลมก็ไม่ใช่ลมที่ในสายลมที่พัดโบกไปมาอยู่ในอากาศพวกนี้เป็นดินน้ำลมไฟโดยสมมุติเท่านั้นส่วนดินน้ำลมไฟที่ว่านี้เป็นธาตุพิเศษซึ่งมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนประกอบของทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าได้มันก็เหมือนกับที่เราเรียกหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้ข้าวน้ำว่าอาหารซึ่งจริงๆแล้วตัวที่เป็นอาหารจริงๆจะได้แก่พวกสารอาหารต่างๆเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินไขมันเกลือแร่ที่มีอยู่ในหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้ข้าวน้ำเหล่านั้นอีกทีนึงอาหารต่างๆที่มนุษย์เราปรุงขึ้นมาบริโภคกันอยู่ในโลกทุกวันนี้จะมีอยู่มากมายเป็นพันๆหมื่นๆชนิดเฉพาะอาหารจีนชาติเดียวก็เรียกกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่ว่าจะมากแค่ไหนหรือต่อไปภายภาคหน้ามนุษย์จะมีวิวัฒนาการทำอาหารชนิดต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกสิบอีกร้อยเท่าอย่างไรก็ตามอาหารเหล่านั้นทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยสารอาหารเป็นอันเดียวกันคือประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินไขมันเกลือแร่อุปมานี้ฉันใดอุปมาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟก็ฉันนั้นคุณเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะในเวลาที่เราเห็นอาหารต่างๆในร้านขายอาหารเราก็เรียกชื่อกันไปต่างๆนานาว่าแกงเขียวหวานไก่แกงหมูผัดเผ็ดปลาดุกต้มยำกุ้งผัดผักผัดวุ้นเส้นน้ำพริกปลาทูและอื่นๆอีกตั้งมากมายเป็นร้อยเป็นพันอย่างก็ได้อันนั้นเป็นชื่อโดยสมมุติแต่โดยถาดแท้ของความเป็นอาหารจริงๆแล้วก็จะได้แก่สารอาหารเพียง5อย่างเท่านั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันเราอาจจะเรียกเป็นคนสัตว์วัตถุสิ่งของต่างๆตั้งมากมายเป็นแสนเป็นล้านอย่างแต่เมื่อว่าโดยถาดแท้ที่เป็นสัจจะแล้ว สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและเมื่อธาตุเหล่านี้มากระทบสัมผัสทางผิวกายของเราแล้ววิญญาณก็ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์นั้นทันทีในขณะเดียวกันกับที่สัญญาก็ทำหน้าที่จำอารมณ์เวทนาก็เสวยสุขหรือทุกข์แล้วแต่อารมณ์ที่มาสัมผัสนั้นว่าจะดีหรือไม่ดีส่วนสังขารที่ปรุงแต่งไปให้ชอบหรือไม่ชอบในอารมณ์นั้นขันธ์5จึงเกิดทางผิวกายของเราทุกครั้งที่ผิวกายนั้นจะกระทบกับสัมผัสเราก็สังเกตพิจารณาหรือกำหนดรู้ขันธ์5นั้นด้วยสติสัมปชัญญะสำเร็จกิจเป็นวิปัสสนาในขณะเมื่อมีอาการพิจารณากำหนดรู้โดยความเป็นรูปนามขันธ์5ในการกำหนดรู้ระลึกโดยความเป็นขันธ์5นั้นเราต้องกำหนดรู้ระลึกรู้ทันที่วิเศษลักษณะของรูปนามเกิดขึ้นซึ่งในทวารทางกายนี้จะมีวิเศษลักษณะเกิดขึ้นหลายอย่างและแต่ชนิดของสิ่งที่มากระทบสัมผัสบางชนิดเมื่อกระทบสัมผัสแล้วทำให้เกิดความรู้สึกแข็งกระด้างบางชนิดสัมผัสแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนนุ่มบางชนิดก็ทำให้เกิดความรู้สึกร้อนบางชนิดก็ทำให้เกิดความรู้สึกเย็นทั้งความรู้สึกที่แข็งกระด้างหรือว่าอ่อนนุ่มนั้นก็ดีความรู้สึกที่เย็นร้อนนั้นก็ดีล้วนเป็นวิเศษลักษณะของอารมณ์ที่เรารับรู้ได้ทางทวารกายทั้งสิ้นนอกจากนี้ผิวกายของคนเราก็ยังสามารถเกิดการรับรู้ความรู้สึกบางอย่างโดยไม่ต้องมีอะไรมากระทบสัมผัสจากกายภายนอกร่างกายเลยเช่นความรู้สึกตึงๆที่ผิวกายเวลาที่เรางอเข่าก้มหน้าหรือคู่แขนเข้ามามากๆหรือความรู้สึกไหวในเวลาที่เราแกว่งมือแกว่งเท้าโยกตัวไปมาเอี่ยวลำตัวหันหน้าพยักหน้าเดินเหินหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวในเวลานั้นกายวิญญาณจิตคือจิตที่รับรู้อารมณ์ในทวารทางกายของเราก็จะรับรู้อาการไหวนั้นไปด้วยทั้งความตึงความไหวนี้ก็จัดเป็นวิเศษลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางทวารกายเหมือนกันกล่าวโดยสรุปแล้วทวารทางกายของเราเราก็จะมีวิเศษลักษณะเกิดขึ้นให้เรากำหนดรู้หรือระลึกรู้ได้ถึง6ทางด้วยกันคือลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงแล้วก็ไหวทั้ง6อย่างนี้เราเรียกรวมกันว่าโผฏฐัพพารมณ์เหล่านี้เป็นรูปการรู้โผฏฐัพพารมณ์เป็นนามเวลารู้รูปนามเหล่านี้เกิดขึ้นที่ผิวกายของเราเราก็มีสติสัมปชัญญะตามกำหนดรู้หรือว่าตามระลึกรู้ไปทุกครั้งที่มีการกระทบสัมผัสโดยพิจารณาให้เห็นเป็นรูปนามขันธ์ห้านี่แหละคือการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งไม่ยากเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จะทำได้พุทธพจน์สิ่งใดที่บุคคลเห็นอยู่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นแล้วสิ่งใดที่บุคคลเห็นแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นอยู่เมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงจึงหลงติดอยู่เมื่อหลงติดอยู่ย่อมไม่หลุดพ้น